bon tu sais ah qui ça ambe mi fié interke c'est que comment te fait nyana bo bara de fait nyana bo donc ah qui ça c'est que bara c'est que mo be kuma parce que daw bo lo ou daw ça ou be kuma men anye te bara la bara min de sika ou be min fo ke ni haki ça
ki dal sigida mawra hakli djuma aywa fanga sigili a marakono idun ko dola
ngo mo ho de ber mo ho de ber mo de sika sigili mo ho ara anye to ka haki to bela amba do mo ho de ber donc maoma mi akadi be na maoma mi akadi be ta maintenant li choko de bala fere de bala tali fana ko de dok donc ka fo mbe na mbeta ani mbe na choko ni mbe na mukama wo de tekini donc a haki ta koni ambe an haye mo ho yi
oyetie nga ninko fanga yoro gouverneur Doronte préfet Doronte aywa iba soro sariya bulo fan chamane kanga segidu ina fo école kosra fan fe kenya chekeda chamawere awe rom na sisa ulu dobe kiral kono
iba don an hakila moko de ambla anta do mon kama me moko de ambla amba don problème do kera wati do la me an hakila o problème ni ibe ka fanga bute sera kene me c'est vrai que o fanga moko fana sera na utara me amba dirika sera datugu amba dirika fo moko ya ukana na ambe ya yo de fi ambe ya maintenant ma be loro mi c'est que jom de be jom balika na e mon kama ambi balika na par ami be ya aya yi moko chama segina kana aya yi chama moko sona ma ya an sona ma me abe labana ka ke balawu ya ngolo tisa u segi to be na ambe so moko ka segi me ngado ube na mon kama est ube na olawu de kama ube na si ben kama
aywa wele li kanju me bi boloka la se halibi fama ma munu ye kidal marabolo yore o nyama kura munu sigira
ne ka wele li kan de ke de ka la je ka ji doni do ikan nono la kan nono kum lendo kodugu ji don do la puta ka se ka mi mo ka nyoron famu me note ami ye si daba u ye ante kere kera u ye ante fanga ye ante fama u ye an segene ndo ko donc vraiment de ka la je ka ji don do ikan nono kum la aka se ka mi an koni segene ndo e an ta don de bekan sede. Ani minu sigilendo nyogon kan, anyete segen chama la ulu bolo paska an sigilendo alibi nyogon kan. An hakil la, son unu de bekan sede.